Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Rudolfu Bělohubkovi bylo 12 let, když mu před jeho zraky zavraždili rodiče. Na začátku května roku 1945 se slavil konec války a přitom na mnoha místech docházelo ze strany Čechů k nelidským zločinům páchaných na německých spoluobčanech. Češi se mstili. Vybíjeli své frustrace například z toho, že proti okupantům za války nic neudělali. A nebo také z toho důvodu, jak se z dnešního příběhu dovíte, že se chtěli zbavit nepohodlných svědků. Vraždili se nacisté, vzdávající se němečtí vojáci, celé česko-německé smíšené rodiny, které neměly s nacisty nic společného. Za jednou středočeskou vesnicí jménem Vráž stojí kříž, který připomíná vraždu 19 lidí. Památník tady umístil Petr Zemánek, spolupracovník Postbellum, gymnaziální učitel a mimo jiné i kastelán z nedalekého hradu Točník. To, že vztyčil kříž na místě, kde se v kraji říká u zabitého, vzbudilo velmi rozporuplné reakce místních. 7. květen roku 1945 je tady ve vesnici dosud naprosté tabu. Prostě se o tom nemluví.
Nevíte, co to tam je za kříž tam za Vráží?
Já se o to nestarám, člověče.
Ale to nevíme.
My tady nejsme dlouho, víte.
Nevím.
No tam došlo k nějaké vraždě nebo...
No, to nevím.
Jestli o tom něco vím, no vím, že tam byl nějaký takový divný případ, ale tam jako... Jestli myslíte, když jako odcházeli Němci, tam myslíte...
No.
Nerad bych tady něco plácal, ale vím, že tam asi někoho zastřelil, jo. To já vím, ale nebudu říkat kdo a jak, jo. To...
A vy znáte, kdo to tam udělal, nebo...
Já to slyšel jenom z vyprávění a ty lidi, kteří se na tom, no, jestli se tam něco stalo, to prostě neznám.
Já si o tom nemůžu myslet nic, to je jenom, co člověk slyší. A to byli snad samý zlodějí, co bydleli v Lodinci, tak oni je vedli k výslechu do Berouna a po cestě, aby na ně nepráskli, že oni udávali, tak je utloukli. Takhle nějak by to mělo sebe.
O události ze 7. května roku 1945 budou dnešní příběhy 20. století. Více než rekonstrukcí této události se budeme zabývat životním příběhem Rudolfa Bělohubka, tenkrát 12-letého kluka, který masakr zázrakem přežil. Byl to v podstatě obyčejný kluk, který se rád soural po lesích, nerad chodil do školy, byl to uličník, který sem tam někde něco malého ukradl, něco rozbil, někomu provedl nějakou klukovinu. Ruda byl tak trochu místní Zilvar z Chudobince a trochu jako Huckleberry Finn. Nedávno zemřel. Kouřil už od 10 let a při rozhovoru si balil vyschlý, dosti smrdutý tabák do novin. Přitom jen tak mimochodem pronášel něco velmi důležitého. Pro něj tolik typického.
Chceš cigaretu? Kouříš? Ne. Nekouříš? Miluješ?
Jo.
Jo? Já taky miluju. Víš, co miluju? Svobodu.
S tímto fousatým, vrázčitým, odkouření zašedlým, velmi přátelským člověkem Rudolfem Bělohubkem natáčeli kolegové z Postbellum Viktor Portl a Petr Zemánek. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Rudolf Bělohubek měl toulání v krvi. Narodil se v Přísečnici u Chomutova ve vesnici, která už dnes neexistuje. Zatopila ji vodní nádrž. Rodina se však odstěhovala mnohem dříve, kvůli práci otce.
Jsem s ním musel mandrovat, kudy oni táhli. Táta dělal listonoše. No, byl služebně překládaný a povinnosti, které měl vůči zaměstnavateli, musel plnit.
A to nebylo nic jednoduchého. Denně nachodil kolem 20 kilometrů. Neustále se stěhovali. Otec, Rudolf Bělohubek starší, brával na pošťácké pochůzky svého syna, Rudolfa Bělohubka mladšího.
Vandr, jo, holku, to jsou kilometry, zkus to. Jo, Přísečnice, Boží dar, Žabokliky u Žatce, A ještě půjdeme dál, ne, ještě půjdeme dál. No, ještě na Vráž uberou na Pokačáku nahoru proti vodě a do Loděnic. Do Loděnice, ale tam žádný lodě nebyly, a zase jsou pěšky. No a odtam tady táta chodil každodenně do práce na počtu.
Možná jsme zapomněli říct něco důležitého, protože v té době to hrálo velmi podstatnou roli, totiž z jaké rodiny Rudolf pocházel. Jeho matka Růžena Šuldesová byla německé národnosti, jeho otec Čech pocházel z Mostecka. Smíšená česko-německá rodina to neměla lehké v době před druhou světovou válkou, za války ani po ní. Obzvlášť, když se často stěhovala, znovu a znovu musela navazovat sousedské vztahy. Nejstarší Rudolf Bělohoubek měl sourozence Anu Marie, Josefa a Ericha, který zemřel v roce 1943 na záškrt. V roce 1938 Bělohoubkovi bydleli ve Vráži, to je místo na kopci nad Berounem a Loděnicemi. Je to velmi malebné místo, na dohled je skál s křížem a kostelík svatý Ján. Do školy začal chodit do nedalekých Chrustenic. První dvě třídy ho bavily.
No tak já jsem začal chodit do školy až v roce 1939. Kde pan učitel Novotnej mi by se mě naučil. Nevíš? Tak já ti to povím. Jo. Kde domov můj? Ach, synku, no v 39.
Šestileté dítě s těmito písněmi udělalo důležitou zkušenost. Chvíli se lidem jeho zpívání líbilo a pak zase ne. Některým se líbilo stále a jiným se najednou líbit přestalo. Zpívání vlasteneckých písní obrazně řečeno ustalo 15. března roku 1939. Němci obsazovali Československo a německé vojenské kolony jeli přímo na Prahu, kolem domu Bělohoubkových v Loděnici, kam se brzo přestěhovali z nedalekého Vráže. Jak dítě vnímalo okupaci? Přes počasí a rodiče.
Chceš vědět, jaký bylo počasí? Chumelilo, mezi tím pršelo a Němci ve 4 hodiny ráno stáli v Loděnicích pod oknama a táta se podíval oknem a povídá, aha, Němci, válka, konec.
Z Československého rozhlasu promlouvali politikové té doby, volali po smířlivosti, klidu a rozvážnosti. Toto je prezident Edvard Beneš.
Volám všechen lid. Nikdy dosud nebyla odpovědnost jednoho každého z vás větší, nežli je teď. Buďte klidni, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
Rádio bylo nejpopulárnějším médiem té doby, vlastně jediné autentické médium. Lidé ladili v uvozovkách nejcennější krátké vlny, na který šlo poslouchat celý svět, i ten svobodný. Pro malého Rudu Bělohoubka bylo rádio něco opravdu pozoruhodného, totiž partička veselých dětských muzikantů z prospektu tehdejší rozhlasové společnosti Radiožurnál.
Přišli Němci, zabavili všechny rozhlasové přijímače, odebrali krátké vlny, jo, mohl si poslouchat jenom střední vlny, dlouhé vlny, na kterých ani Moskva, ani Londýn nevysílal, jenom na krátkých vlnách. No ale on si zavolal Strejdovi, bráchovi, který mu to hned zase namontoval krátké vlny zpátky, čili celý období okupace měl pořád kulku v zádech. To jsem pořád musel celou válku utajovat. To se nedalo hlasitě poslouchat, to jenom šeptem. Strejda, když to předělával, to rádio opravoval, tak já jako smrkáč, a tam mě jako napsal ten prospekt, a jak tam hrají jeden na housličky, druhý na bubínek a třetí na tohle. A já jsem se optal, no a kde jsou ty muzikanti, Strejdo? Kde jsou ty muzikanti? On podá v těch lampách. A já jsem čuměl do těch lamp a nikde jsem je tam neviděl.
Poslech svobodného zahraničního vysílání bylo trestné za každého totalitního režimu v Československu. Obzvláště přísným trestům, nebo dokonce až trestu nejvyššímu, se vystavoval ten, kdo nejen poslouchal, ale i šířil zprávy. Listonoš z Loděnice, pan Rudolf Bělohoubek, otec dnešního vypravěče, na svých cestách v okolí Berouna roznášel dopisy a sem tam některým slušným lidem přihodil i nějakou zprávu ze zahraničního rozhlasu.
Protože táta měl široký okruh působnosti s určitýma osobnostma, není to žádný poštovní tajemství, to je jeho soukromý tajemství. A to já nemůžu vědět, komu se táta svěřoval. Určitým svým lidem, komu mohl to sdělit.
V 10 letech začal Rudolf Bělohoubek jezdit do německé školy do Berouna. Učitelé ho měli za raubíře, uličníka, kterého je potřeba každou chvíli vytahat za pačesy. Rudolf kouřil, chodil za školu, k lumpárnám sváděl i ostatní děti. Vadily mu všechny ceremonie, jako třeba když se slavili Führerovi 55. narozeniny. Všichni žáci museli nastoupit před školu a hajlovat. Rudolf Bělohoubek jen stál v pozoru a místo německé hymny Deutschland, Deutschland, über alles zpíval Ádo, Ádo, kam jsi to zales.
Já jsem byl takový učenec, že jsem se nic nenaučil. Ale akorát, že jsem tam chodil, jako do školky. Ale ten už potom, když začal ten 43. rok, no tak to už mě poslali zase tam někam do Berouna. No ale tam jsem taky dlouho nevydržel. Je. Pan učitel mi říkal, pan učitel ne, že mě říkal, v celé třídě řekl, že tam mají ve škole myš. Nějakou myš tam mají. No, protože děti pořád měly prázdný kapsy.
Jaká pak to byla asi myš, která se dětem prohrabovala v kapsách a co našla, to vzala? Ruda Bělohoubek byl prostě kluk, který nebyl vychováván, aby se slušně oblékal, pěkně mluvil, před autoritami se ukláněl. Byl samotářský a chytrý. Nenechavá myš, kterou učitel varoval, se rozhodla, že musí změnit své loviště.
Učitel naznačil, jo? Tak se musel přestat. Tak se musel přestat lovit. Ale tak se musel lovit někde jinde. Víš, jaký to bylo loviště? To bylo takové loviště, kde byly ty střelnice, kolotoče, houpačky. Oni šli na oběd, byli maringoce, no a myš zase běhla za pult, vybral všecko, co se dalo, no a zase byla myš. Pryč.
Nutno říci, že šlo třeba o cukrovinky nebo o drobné hračky. Jednou Rudolfa Bělohoubka chytli a byl průšvih, protože to kolotočáři dotáhli až před berounský soud a ten stanovil trest, že musí jeho otec, listonoš, zaplatit nesmyslně vysokou sumu peněz jen za 2 sádrové figurky indiánů z kmene, ke kterému se 10letý Ruda při svých zálesáckých výpravách hlásil.
Figurky indiána. No a za to jsem byl už ve 43. roce v Berouně u soudu. A táta měl zaplatit 1400 protektorátní. No tak to víš, kolik to bylo, 1400 za 2 figurky. Vždyť to byly sádrové figurky.
Výrostek Rudolf Bělohoubek, možná protože zlobil a nezasloužil si odměnu, ale zvláštní školu, nemusel jako ostatní z německých rodin nebo smíšených česko-německých do oddílu německé mládeže. Do Loděnic do nádražního domku se přistěhovala ze Sudet další česko-německá rodina Patákových a sebou přivezla i Karla, o 2 roky staršího kluka, než byl Ruda. Karel Paták vzpomíná, že musel v oddílech německé mládeže Deutsche Jugend pochodovat při různých německých přehlídkách berounské posádky. Bylo to prý hrozné.
Vím, že když se dělali jednou, já nevím, co to bylo za pochody, vždycky prostě šli vojáci, první šli letci a nevím, nějaký ty hrdinové. A my jsme šli jako na vocase a vím, že na chodníkách stáli ordneři. A když někdo nezved ruku na chodníku, tak mu tam dali držky. Jo. To jsem viděl, jak je tam fackou starý dětky, který prostě možná ani tu ruku nemohli zvednout, jako tam klidně spráskal nějaký ten ordner.
Ordneři, od německého slova Ordnung, pořádek, surově napadali místní. Byli to civilisté, kteří s Němci kolaborovali, podlézali jim, udávali, prostě škodili. Podle vzpomínek pamětníků mezi tyto kolaboranty patřili mnohdy lidé, do kterých byste to na první pohled ani neřekli. Často to nebyli ani Němci. V Loděnici o těchto lidech, kolaborantech, nejvíce věděli 2 lidé. Jistý pan Adolf Lange, Němec, starousedlík, v obci významná osobnost, starosta a také člen vedení místního fotbalového a hokejového družstva. Druhým byl inženýr Vašíček. Proč byli tak důležití a jak to, že znali jména snad všech místních kolaborantů? V Loděnici byly totiž dva podniky, které zaměstnávaly stovky lidí. Píše a dále vysvětluje Karel Paták ve své knize s názvem Loděnice, obec na zemské stezce.
Po zavedení nové výroby pracovalo v továrně v nepřetržitém provozu více než 3000 zaměstnanců. I v rámci tohoto velkého podniku však dále fungovala pod vedením pana Langeho dřevovýroba, která zaměstnávala jako samostatný výrobní celek asi 120 pracovníků. Truhlárna, jak loděničtí úsek dřevovýroby nazývali, se v závěru války, kdy Němci sáhli k systému totálního nasazování obyvatel protektorátu na práce do Německa, stala azylem mnoha občanů Loděnice a okolí. Lange, ač Němec, totiž zadržel a stornoval většinu umístěnek do Reichu a osoby povolané k totálnímu nasazení v relativním zátiší truhlárny zaměstnával. Podobným způsobem postupoval v závodě Solvay i inženýr Vašíček. Dnes už těžko zjistíme, kolik českých spoluobčanů tímto způsobem a na zodpovědnost těchto pánů uniklo nasazení do těžce bombardovaného, obleženého Německa.
Popisuje Karel Paták ve své knize Loděnice, obec na zemské stezce.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Tomu, co se stalo 7. května roku 1945 na cestě mezi Loděnicima a Berounem, se záhy dostaneme. Vraťme se ještě do doby války a sledujme ji z pohledu desetiletého Rudolfa Bělohoubka. Válka pro děti na českém venkově nemusela znamenat nic jiného než nervózní rodiče, občas na náměstí pochodující vojáci a hlad. Ruda Bělohoubek byl samotář, který si hrál po okolních lesích na indiány. Říká, že moc kamarádů neměl, občas hlídal mladší sourozence Pepíka a Anu Marie, otci sem tam pomáhal s roznáškou pošty. Když se přiblížil konec války, začali být lidé ve vesnici nervózní, říká. Pamatuje si, že ho párkrát někdo poprosil, aby si sedl do parku u místní Čapkovy tiskárny a dával pozor, kdyby někdo šel. Měl odbojáře varovat. Samozřejmě netušil, že se tam tajně tisknou ilegální letáky, rudé právo a také potravinové lístky.
My jsme byli v Louce, ne? V Louce tam měli altánek, tak my jsme byli v altánu a měli jsme rozhled, nádraží, všecko zezadu, aby nešel někdo do baráku. To bylo jejich, já vím, že to byla knihtiskárna, no, že tam tiskli rudý právo, to jsem jako nikomu nezděloval. Jo.
Rudolf Bělohoubek si pamatuje, že na konci války Loděnicemi procházely vojenské oddíly. Vesměs se jednalo o ustupující berounskou posádku Wehrmachtu, jindy to byli Vlasovci. Na vysvětlenou, Vlasovci jsou ruští vojáci, kteří v německém zajetí vytvořili vojsko bojující na straně nacistů. Těsně na konci války se přidali k povstalcům v Praze a pomohli hlavní město osvobodit. Vyslyšeli volání Československého rozhlasu o pomoc.
Voláme podporu hloubkových vědců. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
S Vlasovci to ale špatně dopadlo. Vzdávali se Američanům, ale ti je vydali do Sovětského svazu. Mnoho z nich bylo popraveno ještě v Československu. Ostatní byli transportováni do sovětských gulagů.
Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve spojení s Národním výborem ujalo se velení všech československých jednotek v Praze a tyto síly stávají se tak od tohoto okamžiku součástí bojujících sil spojeneckých armád.
Loděnice nejsou od Prahy daleko. Místní obyvatelé prožívali revoluci a jak to v revolucích bývá, rychle se převlékají kabáty, ničí se důkazy, vraždí se svědkové, na nepříteli se vybíjí vztek, nenávist. A protože nikdo neví, jak to všechno skončí, začíná se rabovat, zabíjet, znásilňovat. Probouzí se lůza, která se zločinu dopouští v ozbrojených skupinách. Nejčastěji se převléká do uniform a to se stalo na konci války v Loděnici. Vytvořily se takzvané revoluční gardy. Rudolf Bělohoubek jim jinak neřekne než rabovací. Tyto hordy vysídlovaly Němce z okolí, víceméně je veřejně linčovali. Každý, kdo v té době žil ve vesnicích, loděnice a vráž, nemohl nevidět a neslyšet nářek a bolest, kterou rozjívení gardisté způsobovali. O tom, že násilí bylo všudy přítomné, že už nikoho v té době ani nešokuje, nepohoršuje, svědčí i záznam místního kronikáře Josefa Čuby, který den po masakru začíná informací, že obec musela opět dodat 6 kusů dobytka.
8. květen, úterý, další den revoluce. Ráno dodávka 6 kusů hovězího dobytka z obce. Od rána projížděla po různu auta s vojskem od Prahy k Berounu. V poledne tu jel velký oddíl vojska, nepochybně vlasovců, též k západu. Praha hlásí, že mnoho Němců se vzdalo, ostatní ustoupili do středu města. Zase byl veden k Berounu transport německých zajatců, šlo s nimi též mnoho žen a dětí. Odpoledne asi v 2:30 tu pochodovali oddíly Vlasovovi k západu. Pravilo se, že dle nějaké úmluvy mají ustoupit od Prahy. V té době se v obci rozšířila pověst, že od západu postupují německé tanky. Mezi lidmi vznikla panika. Mnozí prchali do polí a lesů. Bohu díky, nebyla to pravda. Včera i dnes odpoledne bylo tu vedeno několik Němců z loděnice k zajištění do Berouna. Byli to úředníci z fabriky. Vyprovázeli je kluci a rozvášněné ženy z loděnice. Byli je a nadávali jim. Tehdy jedna Němka byla ranami sražena k zemi, kde bezvědomí ležeti zůstala. Vojín Vlasovec pak střelnou ranou jí dorazil. Stalo se to na silnici mezi číslem popisným 86 a 101. Byla potom na hřbitově ve Vráži ve vší tichosti pohřbena a hrob její srovnán se zemí. Ostatní Němci dovedeni k lesu u Berouna a tam rozvášněným lidem z loděnice postříleni a ubiti.
Citovali jsme z loděnické kroniky, kterou poctivě sepisoval místní rodák Jiří Čuba. Podvečer 5. května roku 1945 vtrhla revoluční garda místních obyvatel na loděnickou poštu a zadržela otce Rudolfa Bělohubka. Byl odveden do budovy staré školy. Večer k ním domů přišel četník Fencel ještě s 2 dalšími příslušníky revolučních, jak říká Rudolf, rabovacích gard, a prohledali celý byt, hledali zbraně. Nenašli sice nic, ale přesto jeho maminku zatkli a odvedli ji taktéž do místní školy, vypráví Rudolf Bělohubek.
Tátu už 5. zebrali, že se ze služby nevrátil. Mámu zebrali buď to v ten den přes den, přišel Fencel a dva rabováči, jo, který odvedli mámu, taky myslím, že 5. Ten samý den přes den. 5. na 6. byli zadrženi. A to nevíš, jako dítě, to můžeš chápat, co je revoluce?
Sirotci, děti, 12-letý Rudolf, Anna Marie a Josef zůstali sami. Později na ně část dne dohlížela jistá Božena, nuceně nasazená dělnice z továrny a místní farář. I v rodině Karla Patáka se zatýkalo. Pro jeho německou matku si přišli v době, kdy ležel nemocný v posteli. Odvedli ji také do místní staré školy. Doktor, který se staral o Karla Patáka, vyslal do školy posla, že se paní Patáková musí okamžitě vrátit, že její syn jí potřebuje. Je to zvláštní, zabralo to, prostě jí na požádání uznávané autority místního lékaře pustili. Ale stejně to bylo ze známosti.
A pak si pan učitel, já si zase nepamatuju ty jména, Volák, učitel Volák, který s tátou chodil na kartičky na Novou, tak jí pustil domů, pač já jsem měl nějaký problémy s těma ledvinama, no a to ráno, na večer jí pustili a to ráno je odvedli, už je tady tloukli od náměstí už.
Tolik Karel Paták. Tento pozdější starosta Loděnic sepsal o události, jak už bylo řečeno, knihu Loděnice, obec na zemské stezce. 12-letý Rudolf Bělohubek, dnešní vypravěč, byl 7. května roku 1945 odpoledne na loděnickém náměstí. Chtěl si nafotit malou věžovitou budovu na náměstí, trafostanici, elektrickou rozvodnu a najednou potkává po 2 dnech své rodiče.
Jsem šel ven, no a jak jsem venku pobíhal, no tak jsem se osnul na náměstí, ne? No. A teď jsem viděl, že je vedou ven, ne, ze školy. Já je nehledal, mně to nepřišlo nějak. No ale potom ten děj celý byl už. No, jsem tam stál u trafačky, ne? A teď koukám najednou, že vyvádějí ven, ne?
Členové revoluční gardy vyvádějí ze staré školy necelé 20 lidí. Ani déšť, ani bouřka neodrazuje rozlícený dav místních odlinčování. Mezi zadrženými jsou jeho rodiče. Také tam vidí manžele Langeovi, starostu a majitele truhlárny a prádelny přebudované na fabriku Junkers. Za nimi ve dvojici manžele Vašičkovi, majitele vápenky a kamenolomu Paraple nad Svatým Jánem. Také v průvodu kráčí, podle několika svědectví, muž jménem Willy Remberg, místní fanatický nacista, ředitel továrny na letecké součástky, důstojník pruského ražení, který prý v průvodu hrdě hajluje, čímž provokuje dav. Místní rozvášněné ženy ho tlučou klacky přes vztyčenou pravici. Má jí zlomenou a druhou rukou si ji podpírá k nacistickému pozdravu. Co asi udělá 12-letý kluk, který náhodou na náměstí potká své rodiče, které neviděl 2 dny? Neví, co s nimi bylo. Někdo je někam prostě odvedl. Samozřejmě se k ním přidá a nedbá na to, co se děje. Jeho rodiče kráčejí v průvodu jako první.
Celou cestu, každou chvíli se něco dělo, každou chvíli. Já jsem se nemohl otáčet. Jo? No to, táta taky schytal 2 facky, nevím taky od koho. Mámy se ani nevšimli, ale zádu Vašičkovi a Langovi a tyhle ty všechny, co byly zádu, byly dotlučeny. Jak jsou, ne? Pomstichtiví byli, no tak se pomstili, no. Tak. Ale kdo, co, proč, jak, zač, no, tak já jako dítě jsem to nevnímal, že? Já bych byl akorát nějakou mlátičku, no tak co?
Ruda Bělhoubek jde vedle rodičů, netuší, o co jde. Slyší za sebou křik, pláč a naříkání. Bojí se ohlédnout.
No, byly napadačky a tohleto. Tak já jsem doprovázel celou cestu až na místo. A tam ještě Vlasovec po mně hodil zápisní taškou. Podobnou mám tady. Jo, jenom podobnou. A podala ta jedna ženská. To je taky Němec zastřeltého, ale která to byla, nevím. No, to někdo to musel mít, samozřejmě, samo od sebe se to nekřičelo.
Mezi Loděnicemi a Berounem, kousek od vesnice Vráž ve Škarpě u silnice, v místě, kde se říká u zabitého, došlo k masakru. Rudolf Bělhoubek zděšeně začal utíkat k nedalekému lesu po tom, co někdo jeho rodiče zastřelil. Střílel se prý jednotlivými ranami, ne dávkou ze samopalu. O těla rodičů se nestaral. Když se z davu ozvalo, to je také Němec, zastřelte ho, vzal nohy na ramena. Všechny zlinčované Němce postříleli údajně 2 vojáci Vlasovci za bouřlivého naléhání místních obyvatel. To ale není jisté. Existují svědectví, že Vlasovci tu ještě v té době nebyli. Pak by vraždu provedl někdo z místních. Existují přitom nejméně 3 teorie o tom, jaké motivy měli obyvatele Loděnic a Vráže, proč zavraždili celé rodiny nevinných německých spoluobčanů. Jistě byl linčující dav rozvášněný a takový dav se snadno vymkne kontrole. První a nejpravděpodobnější teorie je, a zastává ji pan Karel Paták i dokumentarista z Postbellum Petr Zemánek, odborníci na dané téma, že se lodiničtí konfidenti rozhodli zbavit se na konci války lidí, kteří o nich věděli, zlikvidovat svědky. Zavraždili německého starostu Langeo i s jeho ženou, zaměstnance pošty Bělohubkovi a slečnu Šináglovou, prostě lidi, kteří prokazatelně za války zadržovali udavačské dopisy. Druhá teorie je, že někdo se chtěl prostě obohatit, získat opuštěný německý majetek. Je tu ještě jedna teorie, proč se v davu linčovaných ocitl i Rudolf Bělohoubek. Tomuto čipernému a údajně i pohlednému listonoši v kraji jinak neřekli než přezdívkou Šama doma, vysvětluje Petr Zemánek, se kterým kráčíme z Loděnice k místu u zabitého. Jdeme po rušné silnici.
Potom vždycky přišel k baráku a protože chodil přes den. tak se zeptala, jako jestli sama doma, on byl na ženský. Hodně, jo. Takže jako je i otázka, jestli se někdo nemyslel za to zároveň taky, ale to si myslím, že už by bylo hodně daleko, že by někoho popravovali kvůli ženské, jo. Tam šlo o jiné věci.
Tady šlo o vyřizování účtu.
Protože oni věděli, oni asi věděli, kdo tam píše ta udání a on to naznačuje jak paták, tak vlastně ten pan Topinka, ten archivář to naznačují, ale bohužel jako nemůžou zjistit nic konkrétního, protože to nikdo konkrétní už neřekl. On akorát říkal, jako to je Hruda, sám to říkal, že se nesmírně v tom pochodu angažovala služebna od Langeu. Jo, což znamená od toho starosti tehdejšího, který byl v Lodinice války. A ta se hrozně jako vždycky jako to rozhýbávala ten dav. A tam měla potom nějaké věci přímo z jejich domácnosti doma a tak dále. Jo. I nějaké věci od Bělohoubku z domácnosti. Takže to je to otázka. Ta paní ne, ta by to byla stará docela. Jo. Ale jako zase žijou určitě ty lidi, kteří to došli. No.
S Petrem Zemánkem jsme skoro celý den chodili po vesnici Vráž a hledali starší místní obyvatele. Třeba by si někdo vzpomenul na tento průvod. A poštěstilo se. Na kraji vesnice jsme zazvonili na bývalého starostu Vráže, Vladimíra Jancu. V té době to byl dospívající mladík.
Ještě s jedným kamarádem, s nějakým Romanem Fornikovič, ten už je mrtvej. Tamhle na tom vršku hráli karty a najednou jsme koukali, dověděli jsme se, že už je revoluce a že povedou Němce tady. To bylo nějak toho. To bylo, jak jsou tam teďko ty Němci tamhle zastřelený. No a oni ty Němce vedli a my jsme jako starý pitomci, pač nám bylo 18-19 let, tak jsme si každý vzali do ruky bejkovec a nebo něco takového, to byli vojáci z Ruzíně a oni je táhli z Ruzíně pěšky a střídali se lidi s nima v každé vesnici a v některé vesnici k ním přidávali civilisty, tam třeba v Lodenici to bylo jak to byl potom ten masakr.
Naráží na vraždění u zabitého Vladimír Janza, bývalý starosta Vráže. Mimochodem bývalý PTPák. O události začal mluvit sám na dotaz, jestli si pamatuje něco z války. Z jeho vyprávění vyplývá, že se jednalo o dlouhý, mnohačetný průvod Němců, který se po několika kilometrech roztrhal. Vpředu kráčeli uniformovaní vojáci Wehrmachtu, ustupující vojska, která se vzdávala. Janza tvrdí, že to byli vojáci až z pražské Ruzině, což je nakonec docela dobře možné. Právě k tomuto průvodu se s kamarádem pan Janza připojil, vzali si gumové hadice, jak říká, na obranu a pochodovali podél průvodu vedle zajatých Němců až do Berouna. Když se vracel zpátky, spatřil už jen hromadu těl, postřílené civilisty u cesty ve Škarpě. Vypráví, čeho byl svědkem během průvodu. Viděl, jak jeden z místních zavraždil Němce, pravděpodobně ho prostřelil a zabil přihlížejícího, prý nějakého nezúčastněného člověka, který má dnes na místě desku padlého hrdiny.
Na kraji tady křičel na toho jednoho, ten měl revoluční garda, jestli měl samopal nebo pušku, ale snad samopal nějaký. A oni křičeli na něj, Pepíko, zastřeli ti v Praze bráchu. A on pá, to jich ještě kurev vodělám. Jeden tam začal nějak mlít proti němu, takovej, co šel z těch civilistů mezi těma vojákama. A on pá, ty tady budeš kecat, jo. Vzal to a prsk do něj. Ono se to od něj odrazilo, jestřel kam ostřel novým, ale tam stálo spousta lidí a čuměli na nás, jak je vedem. A jakýsi oličí dostal do hlavy rovnou a ten tam má ještě teďko ceduli, jak tam hrdině padnul. Jo, a on tam jenom koukal, jak je vedem. A když jsme potom šli zpátky a viděli jsme, jak jsou tam ty lidi zabitý a taková mladá holka, těch bylo 19 let a jenom proto, že chodila s Němcema třeba, nebo toho jednoho tam zastřeli, jakoby na útěku střelili po něm jako po Králíkovi, tak povídáme s tím Romanem Fronikovicem, na tohle se můžeme vykašlat.
Vzpomíná Vladimír Janca, bývalý starosta Vráže u Berouna, možná dnes jediný svědek, který událost pozoroval. Jediný svědek, který kráčel v linčovaném davu, byl donedávna Rudolf Bělohubek.
No tak to bylo tak 5-7 kilometrů. Jo, vrázky je nechtěli převzít, že jsou dotlučený, no tak oni museli pokračovat v chůzi. Revoluce, 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 revoluce. No, já jsem šel podrát vedle táty, jsem cupital. Pojď se, tam to přišlo, já jsem byl vepředu. Oni je postavili do řady, bum, 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 bum,
a
hotovo.
A vás oddělili?
No, mě tam akorát vzal a hodil po mně tou taškou zápisní.
Ten Vlasovec.
Ten Vlasovec, no, a ta zvala taky, že se Němec, aby mě taky zastřelili, no, tak a ten Chuml dozadu, jo, no, a dorážel je pistoli ještě.
Ruda utíkal domů, měl strach o své mladší sourozence. Co s nimi bude? Kdo se o ně postará? Neměli co jíst, neměli v rodině nikoho, kdo by se o ně postaral.
Bylo už zelený. Mohli jsme chodit na pampelišky a na ten našťovík. No. Tak, to byla celý ohodnocení, co nám všechno Loděnice poskytlo.
Po válce v Loděnici zůstali tři sirotci Bělohubkovi ještě měsíc. Nikdo se jich nevšímal, pouze paní Božena a pan farář, který vyřizoval jejich odchod. V červnu byly všechny Bělohubkovi děti odvezeny do arcidiecézní katolické charity v Praze 3, v pětikostelní číslo 9. O něco později do sněmovní, kde dnes najdete poslaneckou sněmovnu.
A potom odlantať nás umístili do dětských domovů. No, tím jsme byli rozděleni, celá rodina. Tam se nebyl dlouho, tam jsme byli 2-3 dny jenom v té sněmovní ulici. No, tak třeba ty byli na Karlštejně a já jsem byl v Praze, ne? No, a kde jinde, no. Tam si byl na svobodě, tam si běhal a tam už si byl v baráku za mřížema. No, a nevěděl si proč. No.
Svobodný československý lid surově zavraždil rodiče a připravil o svobodu děti Bělohubkovi. Další krutou ránou pro ně bylo, že je rozdělili každého do jiného výchovného ústavu. Kdo a proč tak učinil?
To rozdělili, charita to rozdělila. Ti byli na Karlštejně a já byl v Praze. A pak ségra zase byla už potom adaptovaná jako nějakou a brácha byl v Čerhovicích, ségra byla na Svatej Uzdic, no a já jsem byl i na Svatej Dobrotivej. No tam jsem zastavěl most pro armádu.
Rudolf Bělohubek začal opět chodit do školy. Pořád se ale ptal po dědečkovi a babičce z tátovy strany, kteří bydleli ve Zbuzanech. Dostávalo se mu jen vyhýbavých odpovědí. Těžko mohli vychovatelé očekávat, že bude Ruda Bělohubek v ústavu ukázněné dítě. Zlobil, utíkal a vztekal se. Měl přeci jako nejstarší odpovědnost a úkol najít domov a dostat z ústavu nejen sebe, ale i své sourozence. 13. listopadu roku 1945 si vzal svoje věci a utekl. Prodal druhé boty, které ukradl, a odjel do Košic s 5 korunou v kapse. Chytili ho a v poutech přivedli zpátky. Pak ho poslali do azylového domu v Nepomuku. Odtud se v noci dostal přes Mříže a odjel do Přísečnice k tetě Ani Šuldesové. Byl tam ale jen jeden den. Jeho strýc a jeho poručník Josef Mráz ho odvezli zpátky do ústavu. Při své cestě po výchovních ústavech byl ještě v klášteře Hostinném, v dětské vychovatelně v Králíkách a v zemské vychovatelně v Opatovicích, kde byl až do svého 18. roku. Pak se vrátil do Loděnice, ne proto, že by chtěl na dětství nostalgicky vzpomínat. Přišel si vyřídit účty. Šel hledat vrahy svých rodičů.
To víš, že když jednou přijde někdo něco z vynadání po 5-7 letech, jo, že nejseš už děcko, tak se změní názory, ne? Asi bych ho proplesknul nebo s ním slehnul, že bych ho třeba zabil. No to vůbec nevadilo, nebo vadilo by něco. Tak aspoň věděli, jak jsem tam ukázoval, takže koho se něco týkalo, měl asi obavy.
No, no.
No, tak to se klidně může stát. Nebo proč jsem třeba seděl v hospodě, nebo to, že jsem se bavil v hospodě.
Pod krkem chytnul prý jen jednoho příslušníka revoluční neboli rabovací gardy, jistého Abrahama. Ten se ale dušoval, že měl na starosti pouze zásobování a že nic neudělal.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
V roce 1951 začal Rudolf Bělohubek pracovat ve výkrmě vepřů Gigant nedaleko Opatovic. Později dělal v podniku Auto Praha, ale ani tam dlouho nevydržel. pracoval i ve Škodovce v Mladé Boleslavi. Jako milovník letadel se natchnul do nápadu, že si ze součástek ze škodovácké továrny postaví letadlo a uletí za kopečky. Jenomže někdo ho udal. Policie udělala na ubytovně domovní prohlídku a i když našli kradené součástky v hodnotě jen 105 korun československých, dostal u soudu za rozkrádání socialistického majetku, za pobuřování a šíření poplašné zprávy trest 30 měsíců ve vězení. Odseděl si je na Pankráci. Po propuštění v roce 1961 pracoval na stavbách a lomech. V roce 1962 přijel navštívit od té doby poprvé svoji sestru do Šluknova a už tam zůstal natrvalo. Sestra naopak odtud odešla do Prahy. Ve Šluknově také Ruda Bělohůbek potkal svoji budoucí ženu a v roce 1976 se jim narodila dcera. S manželkou mu to ale nevyšlo. Vždycky byl spíš, jak říká, svobodný vandrovník, jezdil po montážích, dělal na jeřábu a, jak říká, miloval pohled na svět ze 40-metrové výšky. Zbytek života strávil prakticky sám. Po mnoho a mnoha letech se potkal s bratrem a sestrou, nedokázal jim říct přesně, co se stalo s jejich rodiči. Raději je nechal při legendě, kterou slýchávali v dětských ústavech, že jim rodiče zemřeli někde v koncentračním táboře.
Nevěděl vůbec nic, ani sestra ne. Ani se mi to nezděloval radši. Pro trauma by to nenesli. Tak stačí, když to nese jeden. Mrtvýho neprobudíš. Jenom dějepisně, že kdo o tom napíše, jo. A jinak to nemělo vůbec žádný význam. Jako já přijel taky po 50. letech, ptal jsem se v Berouně, kde jsou uložený rodiče na pohřebním ústavu. No, kde jsou uložený? A co mi řekli oni, jo, jako pohřební ústav? Na Vráži uzdi. A nikdy jsem se tam na hřbitově nezastavil. A radši jsem se tomu, protože by ve mě probudili potom pomstichtivost. Víš, co je pomstichtivost? Byl dokážeš lidacos? No jedno, to já bych si nevybíral. Jo? To já už bych si nevybíral. Co by vyhořelo, co by bylo zapáleno. Dokážeš lidacos pomstichtivosti? Tak radši jsem se tomu všemu vyhejbal, jo, proto jsem tady ještě dneska, jo, kdyby byl povcichtivej, tak já už nevím, kde bych byl.
Hromadná vražda mezi Loděnicemi a Berounem ze 7. května roku 1945 nebyla nikdy vyšetřována, vrahové potrestání, oběti rehabilitovány. V roce 1946 vstoupil v platnost tzv. Amnestijní zákon číslo 115, ve kterém stojí klíčová věta. Cituji, jednání k němuž došlo v období od září roku 1938 až do října 1945 a jehož účelem bylo přispět k boji za znovu získání svobody Čechů a Slováků, nebo mělo za cíl spravedlivou odplatu za činy okupantů a jejich pomahačů, není protiprávní, i když by jinak bylo podle platných předpisů trestné. Zákon sice neměl amnestovat zločiny spáchané během odsunu v roce 1945, byl ale k tomu hromadně zneužit. Vražda však zůstane zločinem, ať už je potrestána nebo ne. Právě proto se stala z události u zabitého v Loděnici a vráži tabu. Nechce se o tom mluvit, chce se zapomenout, lidé se o to raději nezajímají, nebo o tom skutečně nic neví.
To byly takový, no jako, nevím, jak by se vám to řekl.
Já bych se přiznal, tak o tom nic moc nevím. Já vím, že se tam stalo nějaké neštěstí po válce za války nebo takhle nějaká.
Že prý se tady něco mělo stát, ale mě to nikdy nezajímalo, že se tady říká u zabitýho. No asi Němci byli zmasakrovaný jako od našich.
Vy jsi viděl, ne? Jaký hlavní parkarty, jak je tam Brad Pitt, vole, jak je tam rovnali, vole. Tak je to správný dobytkové.
Zastavoval jsem náhodně na ulici ve vesnicích Loděnice a Vráž. V obou vesnicích jsem navštívil i obecní úřad a prosil jsem zaměstnance, aby také řekli, co si o tom myslí. Ve Vráži jsem zastihl jen zaměstnankyni úřadu Jindru Bémovou.
Tak já tuhle událost znám jenom z vyprávění a protože teď jsem tady na úřadě, tak jsem měla možnost i si třeba poslechnout starousedlíky, kteří tady trvale žijí po celé generace a jejich názory jsou výrazně rozporuplný, to teda musím říct. V každém případě, podle mého názoru, když se stane něco takového, tak nějaká památka by tam asi teda stát měla.
Co si myslíte o tom, že by tam úřad měl vlastně třeba pravidelně dělat nějaké pietní akce?
Myslím si, že není problém organizovat cokoliv, ale musí tam být vůle, musí být někdo, koho to zajímá a kdo ví, na koho se obrátit, koho pozvat. Ale v každém případě na prvním místě stojí ta komunikace, je potřeba to domluvit.
Jindra Bémová omlouvala starostku, svou nadřízenou, že se nemohla účastnit před 2 lety vztyčení kříže na místě u zabitého, protože měla jiné, přednější, dlouho dopředu domluvené úřední povinnosti. A co loděnická starostka Erna Šimrová, která také nevyhověla pozvání k pietní akci před 2 lety?
Co k tomu víc dodat? Prostě ta událost se stala... Každá válka, my jsme se ve škole učili, že válka je vždycky nespravedlivá, takže víceméně jako milá událost rozhodně nebyla, že jo.
Jak vlastně to cítíte vy jako starostka? Je to téma tady v místě, nebo už je to tak zapomenuto, nikdo se o tom nebaví a snad ten kříž rozjitřil možná emoce, nebo ne?
Tak myslím si, že umístění toho kříže určitě rozjitřil vzpomínky. To je jedna věc. Ale myslím si, že současní obyvatelé obce se touto problematikou až tak nezajímají.
A právě proto, paní starostko, co kdyby na kulaté 65. výročí loděnický obecní úřad zorganizoval společně s místními občany pietní setkání na místě u zabitého? To se paní starostce příliš nechce, aspoň soudě podle jejich vyhýbavých odpovědí. Zúčastnit se piety by prý nevadilo. Ptal jsem se jí, zda by byla ochotná promluvit na shromáždění u kříže jako představitelka obce, jako starostka, čímž by učinila gesto. To už by si prý nedovolila, to by jí to museli kolektivně schválit zastupitelé.
Necítím se být oprávněná prostě nějakou takovouhle pětu spoluprožívat. Můžu být přítomná, to ano, to nevylučuju, ale určitě si myslím, že vhodnějším člověkem na to, aby tam měl proslov a dejme tomu bývalý a současný starosta se tam můžou sejít, to není problém, není to nic proti ničemu, ale jsem přesvědčená o tom, že prostě toto je v podstatě záležitost toho pana Patáka. Jo, já zastřešuju teď obecní úřad jako starosta, to je pravda, ale tu dobu prostě pamatuje on. Já jsem 57. ročník, on je 31. Jo, tam my jsme o 25.
Jistě, ale teď jde o to, aby vlastně gesto vzešlo od úřadu, že tedy úřad jaksi podporuje tyto věci, že se tam ti lidé mají setkat, připomenout si to utrpení těch 19. Je důležité na ně prostě nezapomenout.
Já bych to ještě potřeba promyslet a projednat prostě. Ano, o tom nerozhoduje jenom ten starosta, víceméně tam by šlo i o finance, které by obecní úřad nějakým způsobem měl poskytnout. A
bez finanční, jako podle mě by to mohlo být.
Uvidíme, říkám, tohle to by mělo být předmětem jednání i v radě obce, aby se k tomu vyjádřili i ostatní, abych to nerozhodovala jenom já.
Říká starostka Loděnice Erna Šimrová. Rudolf Bělohůbek asi před 30 lety zemřel opuštěn a ve velmi nuzných podmínkách. Fotografie, jak vypráví u sebe doma, balí si cigarety do tuhého novinového papíru, jste mohli vidět na výstavě My jsme to nevzdali. A také je naleznete na 3x2TV Paměť národa.cz. Zemřel krátce po tom, co jsme oslavili 20 let od pádu železné opony a také 91 let od vzniku republiky. Na slavnostním večeru na Pražském hradě k přítomným politikům osobnostem pronesla řeč předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. Její projev Rudolf Bělohůbek pravděpodobně neslyšel, kdyby ano, je dost možné, že by se v něm ona, pomstichtivost, o které mluvil, probudila. Paní Dvořáková hovořila o tom, že se ze společnosti vytrácí vlastenectví, hodnoty, za které odbojáři bojovali. Za úpadek společnosti podle ní nesou také odpovědnost regionální politici.
Státnost, zájmy občanů, ty ani jdou podle místních politiků v čertu, hlavně, že to nese peníze od sudetáků. A jejich počínání nese již první ovoce. Jako houby po dešti se v poslední době rojí nároky sudetoněmeckých spolků o budování hrobu pro oběti tzv. Divokého odsunu, ke kterému těsně po válce došlo. Zakrývat bychom to nechtěli a nemyslíme, že bychom to měli zakrývat. Umírněnost by byla na místě. Divoký odsun byl jistě tragický, ale pouze epizodní.
Tolik řeč předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděly Dvořákové z října roku 2009. U silnice za vesnicí Vráž majestátně stojí kříž na památku obětí, slovy paní Dvořákové, epizodně zavražděných Němců z Loděnic. Kříž se tu objevil teprve před 2 lety a jak už bylo řečeno, styčil ho dokumentarista a také kastelán z nedalekého hradu Točník Petr Zemánek společně s Karlem Patákem a několika přáteli. Na místo jsme s Petrem Zemánkem došli z Loděnic asi po hodině a půl.
Ten kříž vypadá, je dřevěný, je na něm přidělaná plechová deska. Na té plechové desce jsou vyraženy nebo prostříhány jména obětí, těch je tedy 19. Mohl bys si tedy říct k tomu místu, jak se ti podařilo zrekonstruovat tu událost?
Ty prvotní 2 informace jsou jednak od pana archiváře Topinky z Berouna, kde měl zmínku v jedné publikaci.
Dobře, ale proč jsi to zrovna udělal ty?
No, protože tady je zásadní věc, jako když sem jezdím kolem tohoto místa a vím, že tady něco se stalo, tak vlastně nemůžu s tou lží být, jo. Protože mě to nutí, jako aby se s ní vypořádal. A jestliže se s ní nevypořádám, jestliže něco neučiním, tak vlastně se stávám podílníkem na té lži.
Říká Petr Zemánek z Postbellum, gymnaziální učitel a také kastelán na hradě Točník. U kříže se pravidelně objevují květiny a rozsvícená lampička. Asi někdo z místních cítí stejnou potřebu jako Petr Zemánek.